E tani po kalojmë tek disa traditët lashta të Krishtlindjes në botë e në rrëfisje të ndryshme ku banojnë shqiptarët. Koha e ardhjes pra është koha e pritjes së shëlbusit. Besimtarët përgatisin shpirtin e shtëpitë për ta pritur sa më mirë mikun më të madh të zemrave njerëzore, Zotin e mishruar. Shenja dalluse shpeva Betlehemit, skena që na kujton lindjen e Krishtit, realizuar me shtatore që krijuan nga materiale të ndryshme. Por ndërsa flasim për traditën e Krishtlindjes në përgjithësi, duhet kujtuar se ka dhe tradita të shumta të veçanta, sipas vendeve ku kremtohet festa e madhe, e cila gjithsesi kudo ka në qendër të vëmendjes për tritjen e shpirtit, linjen e një jete të re. Prandaj edhe ndër shqiptar një jetë edhe me emrin Kshnell, fjalë që rrjedh nga shknell, pra përtritje. E në përkim me këtë konceptim të festës, lindin edhe rite të ndryshme, nërmjet cilave zgjodhem atë që është më i lashti ndër shqiptar, buzmin.
Duke shfletuar arkivin e programit ton, zgjodhëm një përshkrim të buzmit realizuar nga Imzot Hilka Bashi me disa fëmijë shqiptarë të Gjermanisë, kur ishte misionar ndërmjet shqiptarëve në Gjermani. Ja pra, përshkrimi i buzmit realizuar nga Imzot Hilka Bashi me disa fëmijë e të rinj shqiptarë nga diaspora e Gjermanisë.
Ndryshe buzën quhen sarajt e botrës, do më thanë një nga dy gurët të rëndosën në anë të botrës, midis të cilëve vijen drunë për mudjek. Nga kjo duke se vjen edhe kuptimi maj mushtë i fjales në buzën, drunë e premë në manë për qarën ose arë, me gjatësi për një metrë ose një metrë e qysë, që vijen një sarajt e botrës, natën e kshnelave, dhe midis të tyne vijen gjithë natën dhe në natën. Pra, natën e kshnelave, ose si thonë natën e buzdit, më 24 djetor, herët në mëngjes dhe patar, ende pa dal mirë drita, 3 ose 4 djemë të ri, dalin e malë, tines, për pa kërkush, dhe i presin 2 copa drumë qarri ose arre, me gjatësi prej 1 metr ose 1 metr e gjys, kër i bindë të shpia, i gdhenin me shepar ose me thejt, dhe në të dy skajt e buzmit, e thëllojnë nga një kryq, diku-diku, dojnë vetëm një krysh në skaj. Drytë e buzmit, mandej i fshehin mos me i bërë kërkush, diri kur të vjen koha me qitë buzmit. Drytë i lanë të ku mazere, për jashtë, dhe u erë, dalin prap 2-3 djemë dhe kapin drytë e buzmit, si me qenë të bajtë në një liste, vinë të dira shtëpisë e zjarëmi, nërsa i zotë shtëpisë i për të votra. I pari djarë, i cili u prinë të tjerve nisë e banë sa.
O Zot i shpis, që një derë një mëngjis, po vime kam të mbarë, me këtë buzë bujarë.
Atëherë, i Zot i shpis, u përgjith.
Mirë se u bjekje natë e Zotit, për këtë festë më të moti, mirë se vjenë kore da i, që ka o të goja me në kranë me ti.
Manëri, gjemë, po hynë nga dalë mëna, thotë.
Jemi të arë me gjamë, me malë, me ushqim, me reqet, me retarat e mirat e Zotit.
Diku-diku, besa thonë edhe kështu.
Po vim me të ljumin zoj, me të ljumin shajtish Jozef, dhe me të ljumin Jezu Krisht.
Atëherë i Zotit shtëpis i merë betyn e drujt e posnit, mas pari kanë krysh, dhe mandej në skajt e drume të posnit, ku janë dhenë kryqët, qëtë pak laknur, plyn, grosh, djath, raki, ven e tjera. Do me thonë, nga të gjitha breqetet, tu mënua se qka japim tash na buzmit, buzmit ka më ne dhonë debë. Tu e qitë nga të tana breqetet, bi krysh të buzmit, thuët kështu.
Unë po t'ja plyn,
ti me më dhanë tamel. Unë po t'jap lakmur, ti me më dhanë grun e kalëmat.
Unë po t'jap raki, ti me më dhanë kundla. Unë po t'jap ven, ti me më dhanë rush.
Atë herë e marrin edhe bukën bytë vi dhe bojnë krysh me te tri herë mbi buzën. Masanej, buzbin e qesin e botër, kur ashtë zjarri me modë. Drejsa ashtë buzbin e botër, nuk u dhëmë kërkush me e frujën zjarët. Mas darke, mbasi të digjen mirë në diset e buzmit, i marrin disa gaza për drunit e buzmit, një nga ne, të i shënuën me rëndën dhe të u muën në qëret.
Një gacë për qesin për grunë, një gacë për qes për kalamaqë, një gacë për qes për sonë dhe një gacë për pemë.
Atëherë, qirepit ja menjë saqin dhe e lanë mi qirep deri në natë. Në mëngjes herët, e heqin saqin ka qirepi dhe këshyën gacat mi te. Se cila gac ka shpunz ma shumë. Thuë se e cila gac ka qitë ma shumë shpunz, ajo do të ketë ma shumë bereqet. Mikosisht anë zakoni mboqëm që natën e kshnelave duhet mi uqitë sa ma mirë me hangre gjallat gjallat, sepse anë gjënahi madhë me lanë ato unëshëm me këtë natë. Qeve, ljopëve dhe të nga kafshve, u aqesin dujën e ta dhe zbiteri, të e mos jazir as pak thupër. Ja heqin thupër në dujës së tadës, pa ja thyje as pak, të ja qit ashtu i gjama në gasht. Mande e thuprat e dujve të paprishuna i marrin dhe qesin e zjarë, pa ja thyje, me njëherë sa të hynë buzmat në votër. Zjarën kur kush nuk gëdzon me e thikë gjithë natën e lume dhe i sa janë buzmat në votër. Sofrën e lam të shtu me gjithë natën, një laknur pa prej këfaren dhe një buk të pathyme e lam për nesër, kur duhet me bojnë lamën. Gjithashtu gotët e rakisë dhe të venës i lënë të gjithë natën. Përveç kësaj, ka edhe tjera mënyrë të qitës në buzmat. Në natë herët, dalin burrat ose djemë në malë dhe marrin tre drujnë qarë. Dy qifta të gjatë dhe një drunë pak më të shkurt që duhet për kësh. Këta tre drunë i mlojnë një punë mos me pa kërkush, pos atyne që i kanë prunë dhe mali. Në mramje, qesin kasht në sofrë në trajt kryshin, mas e kanë bon kryshin me kasht dhe cirk, e venjë sofrën mite. Tre vetë materi i marrin drunë të buzmit në njërë si me qenë të uqë u lestën dhe qesin një thmi të vogën midis këtën e drunë. Tu filluat prej anës e djath, të kujnë e sildin dhe sofrës tihir, dhe i sa të gjithë antarët e familjes rrinë ullun për rrëtë sofrës. Tashti, i zotë i shtëpis, i drejtohet buzmit me këto fjarë.
Mirë se ma djen, o buzmë bujarë, me qka po vini?
Me të tarë, me mirë të zotit.
Ma në fund, i zotë i shtëpis, i mërë drejtë, i falin buzmit, tu i thamë.
Eshkna, buzmë bujarë.
Atëherë, njënje për tëne i merë drujtën buzmit dhe i qëtë në zjarë më këtë rënditje. Dë drujtë më të gjatë i qëtë paralelisht nësa drunin e saktuën për kryq e vend të thora zemi to, kështu që buzmi merë trajten e kryqë.